Egun hon asisko.
Baita zuere.
Sugarren mende hi azken komikiaduk, huai estrenatuduk. Hamasai eta hamasazpigarren mendeko inkisizioa ibuz lan eginduk, sorginen egizai. Eta ordin nola sortu zen, xede hoi?
Bai, badin aspaldi, zugarra murdiar batzuk, eskatu ziatela egin ezan libururen bat hango prozesuaren gainean. Horre, 1610 izan baitzen Logroñoko autodafe famatu bat, eta epaituak izan baitziren 21 herritar, eta horietarik 11 bat sutara igorri, jende guzeren aitzinean. Eta duela 410 urte. 410 urte horietan, beti entzun izan dinagu, edo irakurri izan dinagu, inkisidoreen kontakizuna. Eta azken urte hauetan, ari dun sortzen beste kontakizun alternatibo bat, eman dezagun, arras interesgarria, baina nik uste egia osoa kontatzen ez baitu. Erran dezagun, ba, genero ikuspegitik, emazte, edo festa, edo droga, edo historio, eta horren horrek seguraski zerbait gaitzen diola kontakizunari, baina horrekin ere aski ez dugula. Eta Zugarramurdiko herritarra den Helena Xurio Arburuak erraten duen bezala, errealitatea edo historia hain latza eta hain ikaragarria izan baitzen, herritarrek oraiko egunean kontatzen dutela beste manera batez han gertatu zena. Orduan batetik inkisidoren lekukotasuna badinagu, eta bestetik herriak urte hauetan, azken urte hauetan, eraiki duena. Baina nik uste horrekin guziarekin aski ez dela, eta jo behar dela iturrietara, liburuetara eta testuetara. Orduan, nik egin dudana izan dun batetik, hemen Euskal Herrian argitaratu den guztia irakurri, baina horrekin ere niken inan aski. Eta orduan, oraiko egunean, internetaren mirakuluari esker, sartzen alaizela munduko unibertsitateetan, eta hor, nik aztertu dinat, gaineti bada ere, zeren ba, denbora mugatua ere baita, garai batean, Espainiako koroaren pean, ziren lurraldeko tribunaletan ze prozesu klase egiten zen eta zendako taula. Ernai baita, gari batean Espainiako imperioak hartzen zinan Siziliatik Filipinetaraino. Eta eskualde hoietan guztietan bazitunan tribunalak. Biztan dela, Portugal okupatuan ere bai, eta Portugalen koloniak ziren hoietan ere bai, bai Afrika, bai Ameriketan ere. Eta orduan, garai bateko kolonia hoiek, oraiko egunean Errepublika Independente diren hoiek, ze kontaketa egiten dute, ze kontakizun egiten duten garai bateko sorgin eizaz. Eta orain nik hoie guztiak bilduz atera dinal liburua.
Hi, justoki liburu horretan ez hain interesatzen justoki sorgin keiai, praktikaer, akelarriai, baina justoki aipatzen dukan bezala, mekanismo politiko bezala hartzen duk sorgin eiza. Eta ordin, ze agitu zen, zentako sortu zen sorgin egiza?
Batetik, nola erran, absolutismo momentu hartan, momentu historiko hartan, absolutismoaren, bueno, ba, nola erran, sorrera segurazki ez, baina monarkiak, Espainiako eta Frantziako bereziki, ba, monarkia absolutistak aritun bilakatzen. Bestetik ere, etsaia ditun, etsai hereditarioak, arraten zen bezala garai batean, eta hor bien erdian ordun Euskal Herria. Euskal Herriak bat dituela bere lege propioak, Lapurdiko forutik edo Xuberotik edo Arabakotik oso gauza guti galdatzen ditun, harremanak eta bazirela Euskaldun guztien artean, eta hor muga bat, mugari gabeko muga bazunan. Horan, absolutistek momentu hartan nahi zutela egiazki muga ongi garbitu. Ongi garbitu eta jakiteko nun den etxaia, nun dikasten etxaia, nun laguna, gero hain zuzen ere haren atakatzeko. Horan, Lapurdi oso leku pasabide handiko lekua dun. Momentu hartan ez dun egina frontera politiko argirik, eta horan Delancreren nagusia den Espainiet etortzen duen Lapurdira, bai Lapurtarren erretzera, epaitzera eta kondenatzera, nio baita ere marraztera muga politikoa nondik pasatzen den Lapurdi eta Gipuzkoa artean. Ernai baita, Espainiako eta Frantziako erresumen artean. Bestetik, bilaun hoie dira Urtubia eta Senpere, eta biak jaun feudalak eta Frantziako erregeren kargo handiak direnak, eta hoiek ez dine indar soberarik, zeren Lapurdin, zeren Lapurdiko biltzarrak ez baititu sartzen uzten ez nobleak ez da apezak ere. Beren legeria baitute, beren forua, erran bezala, foruak herritarrak babesten dituen legeria baita, eta hobe berriz nahi dine inposatu erregea dela jainkoaren izendapenaz agintari absolutua hor. Horran, gaineko lege guztiak eta herritarren legeak eta soberakin. Horran, hoiek ditu itizten epaile hoiek eta bordeletik, eta ja, zerrenda ja egin adun. Zerrenda adun, hain zuzen ere, hoiei jaun feudal hoien kontra egiten dutenen zerrenda luze bat. Eta hor ditun, batzutan pesatzen nagu, sorgina dela beti azken bordan bizi den emazte bakar, ezurtzu, zahar, boteri gabeko, ez. Hemen izendatuak izan zitunan, Ziburuko armadore handiak, izan zitunan izendatuak ere Ziburuko apezak eta Donibane Loizuneko apezak, izan zitunan elite bat, lehenbiziko elite politiko eta ekonomiko bat, eta hain zuzen ere kasualki etsaiak direnak jaun hoienak, bai Urtubia eta bai Senpereko jaunarenak. Orduan, garbiketa hasidun, eliteak kenduz, baina gero joan duen poliki-poliki herri guztiaren kontra. Horan, oso gauza modernoa duen azken batean, momentu hartan emaiten ari dena, herri bat anomaloa dena bi potentzia etsaien artean, beren artean, euskaldun artean, lotura undia da baitago, eta orduan, erran bezala garbitu egin behar dena.
Eta justu, kera ipatzenik, be sorgine iza Lapurdin, zentako ez zen izan hainbeste Sibeun, edo izan zena?
Xuberoan ez zitunan eman olakoak, olako sorgin jazarraldi edo sorgin eiza. Aipatu bezala, interes geoestrategikorik behar bada ezpaitzen. Eta muga politikoa markatuago baita, bortuak markatzen baitu. Eta Lapurdin berriz, ez Lapurdi eta Nafarro artean, independentzia garaian, Lapurdi eta Nafarro artean etzunan muga jakinik. Gero dun, emperadore, zera, espainolek inbaditu Nafarroa, eta orduan beharra diseinatzeko eta markatzeko muga berri hori. Eta hortarako garbiketa etnikoa egin behar zinan eta egin zinan.
Eta hi komitikiek, tan ez duk lehen aldia istoia interesatzen izala, zentako istoia kontatu komiki baten bidez.
Mm-hmm. Bon, nik dirurik banu, edo aberatsa banintz, serie batzuk abiatuko nitizken Netflixen eta halakoetan, ez. Edo Hollywoodeko magnate batzuekin solastu eta arroan film andana bat egin. Bon, ez du nene kasua, en un partidu ona, eta ni komikiak egiten ditinat, komikianetako dun pobren zinema, eta batetik nolarra ni historialaria enaun, eta horrek askatasunare ematen zidan. Zen historialari banintz, behar bada nintzateken menturatuko nolarran lan hipotesi batzu behar bada hor lotzen, hain errez. Ordan, artearen izenean eta fikzioaren izenean, netako kreazioaren izenean, neri bai zilegi zaidan olakorik egitea. Ordan, hori batetik. Gero bestetik, beti nola erran, historia ikasi duguna bai eskoletan, bai eta alakoetan, beti badit tun olako utz batzuk, utzune batzuk. Sorgin eizaren inguruan, konparaziora, Iruñan montatu berri dine erakusketa bat, haino ikusgai baita. Eta hor, zera bizitatu, erakusketa bizitatu, eta atera naun sartu bezain nahasia, edo nahasiago. Edo filma egin berri dine, Akelarre izenekoa, ikusi hainat, gauza bera. Ez zaidan deus argitu. Horban, nik beharra badinat, jende basikoa naun, orduan beharra dainat pixkat gauzak atik zetara gauzak esplikatu eta manera didaktiko batez taula kontatzeko. Ez du nahin beste gauza horren inguruan, eta bez sorgin eizaren inguruan, nik ez zinat atxeman egiazki liburu bakar bat nun informazio hori guztia destilatua dagoen eta guri kontatu. Horren, nik egiten dudan lana, ez zinat beste merezi menduri, nien hauni biltzen ez ikertzen, paper zahar, inedituetan, ez ni publikaturi dagoen guztia hartu, eta gero destilatu. Importante egiten zaidan, nik uste dinat, egiazki errateinat, eta herri honi, bueno, kendu zaizkion gauzen artean, narratiba nazionala ere eragozten zaigula. Duela ezain beste, Algeriako kazetalari batek errantzionan Frantziako presidenteari. Ez, gu ezkira elkarren etxai eta deus, zuek bauzu ezuen narratiba nazionala eta gu gurea. Hori ikaragarria handia egiten zaidan, hori nahiko niken nik guk euskaldun ondako. Kontatu alizatea, gure historia eta gure burua, gero frantsesek berena ukan dezaten eta espainolek berena. Mino, hori ere ukatu egiten zaigun. Eta historialariek ere bai, historialaren artean baitun batzuk saiatu direla eta ona dela lehen lerroko kazetalariak, historialariak herri normaldu batean, bueno, horregonen zitunan, beren katedrak eta hola. Eta jende hori baztertua dun. Eta ja nik adin honetan ja ez dinat kasualidadetan sinisten. Baitun historialari ikaragarri honak, liburu izugarriak atarituztenak, baina nola historiografia ofizial espainola, bereziki, ezpaita horretan, orduan horiek ez ditun potretan sartzen. Nik nola ez dudan deus galtzekorik, ez zinatez katedrarik, ez ikasketarik, ez deus, horan komikia nire egiten zaidan marrazkien bidez gauza hauek kontatu beharra direla.
Ebe, eskirikan txasizko hoiko kontatik, hielana kontatik.
Zuei zuen pazientzia gatik.